слухаете Радио Свобода. 20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сегодня мы повторяем серую передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передача гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвячена особному году с истории нашего радио. Сегодня год 1988. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Вы слушаете белорусскую программу «Радио Свобода».
1988 год. Процесс переменов у Советском Союзе перешел у фазу, коли его инициаторы, на чале с Горбачевым, поступово почали страчивать контроль над ситуацией. Подеи почали развиваться хутко и непредказально. У червени 19-я партконференция прямая резолюцию об голосности. Полную ходою идет процесс створения инициативных групп у подтримку перебудовы народных фронтов и инших недержавных и непартийных организаций. Как только почалися процессы демократизации, а контроль партии снизился, выявились шматликие схованные догэтуль межэтнічные суперечности. Почался фактично распад СССР. У Беларуси эффект выбуху бомбы мела публикация 3 червеня 1988 года у тыднёвіку литературы и мастацтва артыкулу Зянона Пазняка и Евгена Шмагалёва «Куропаты. Дорога смерти». Неўзабаве у Куропатах збіраецца первый массовый митинг с уделом тысячу людей, присвеченный ахвярам сталинских репрессий. Выспевание новых политических сил отбывается до осени. 19 кастрычника у Доме кино у Менску збіраецца установчий сход белорусского громадского историко-осветницкого товариства памяти ахвяров сталинизму «Мартыралёх Беларуси». Подчас гэтага сходу, нечакана для шмат каго з ягоных удзельнікаў, ствараецца Организационный комитет Белорусского народного фронта. Группы подтрымки БНФ узнікаюць по всей краине. 30 кастрычника отбывается первая спроба силов и первое открытое супрацьстояние. Отделы милиции и внутренних войсков разгоняют дубинками, слезотечными газами и водометной техникой шматтысячный митинг реквием памяти дзяды на московских могилках и у Куропатах. У Беларуси почался отлик нового политического часу. Бурлівыя процессы, что отбывались у Советском Союзе, спричинились до подеи, якую, бодай что можно назвать самой эпохальной у истории нашего радио. Отбылося это у ночь с 30 листопада на 1 снежня 1988 года.
Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования этих двух радиостанций.
Согласно данным службы технического контроля, в мюнхенской штаб-квартире «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушение передач «Свободы» на русском, украинском и белорусском языках прекратилось вчера вечером в 21 час по среднеевропейскому времени и с тех пор больше не возобновилось.
Это был фрагмент выпуску новинок российской службы нашего радио раницей после спынения глушения. От того часу и догэтуль программы всех служб «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» больше не глушились уже николи. Советские слухачи развитались со знакомым десятигоддями гуком глушилок. Сегодня у передачах нашего цикла мы чуем его опошний раз. Сёння госць нашай перадачы даследнік практыкі глушэння радыёпраграмаў у свеце, аўтар кнігі «Радыёцэнзура», каардынатар праекту радыёстанцыі «Радыё Балтыйскія хвалі» Рымантас Плейкіс.
Я
вельмі рады, што ваш цыкл перадачаў пра гісторыю радыё ўжо дайшоў да 1988-га. Сапраўды, гэта быў незвычайны год. Я асабіста слухаў кароткахвалевыя радыёстанцыі з розных краінаў ад 1972-га, і маё вуха ўжо добра было прызвычайнае да нялюдскага гуду, які суправаджаў большыню заходніх радыёперадач. Гэта было савецкае глушэнне, практычна гэта была радыёцэнзура. Ну і вось я і дагэтуль цудоўна памятаю, як у 88-м годзе, мабыць, гэта было ўжо 1 снежня, глушэнне было спыненае напярэдадні, позна ўвечары, а 12-й гадзіне ночы паводле маскоўскага часу з 31 лістапада на 1 снежня, здаецца. І вось наступным ранкам, а я ў тым часе жыў у Вільні, ў мікрараёне Шашкіні, я меў добры радыёпрыймач, прафесійны, ён называўся «Волна К», і быў устаноўлены ў цёмным або цешчаным пакойчыку двухпакаёвай кватэры. Уключаю гэты прыймач, каб паслухаць ранішнія навіны, і знаходжу нечакана чыстай цудоўнай чутнасці сігнал «Радыё Свабода» на расійскай мове. Я найчасцей слухаў гэтую радыёстанцыю. І сапраўды, ўражанне было вялікае, бо чутнасць была выдатная. Ніякае глушэнне. Ну, так і раней бывала, часам дзеля тэхнічных праблем, або дзеля умоваў пашырэння радыёхваляў, часам і раней розныя станцыі былі чуваць зусім не кепска. Але ў мяне ўзнікла падазрэнне. Я пакруціў ручку, праверыў іншую частату, і зноў Радыё Свабода гучыць цудоўна, чыста. Яшчэ адна, другая частата, гэта было вялікае ўражанне. І ўжо ў той самы момант можна было падазраваць, што магчыма глушэнне было спыненае. Канчаткова спыненае глушэнне ўсіх заходніх радыёстанцыяў, якія вяшчалі на Савецкі Саюз.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1988. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Рымантасам Плейкісом пра спыненне глушэння перадачаў Радыё Свабода. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1988 годзе. Палітыка. Панамскі генерал Антонія Нар'ега асуджаны ў ЗША за кантрабанду наркотыкамі. Савецкі Саюз падпісвае ў Жэневе пагадненне аб вывадзе войскаў з Афганістану. Макдоналдс абвяшчае аб адкрыцці першага свайго рэстарану ў Маскве. 41-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў абраны Джордж Буш старэйшы. Прэм'ер-міністрам Пакістану становіцца жанчына Беназір Бхута. Падчас землятрусу на поўначы Арменіі гіне 55 тысячаў чалавек. Навука і тэхналогія. Паводле экспертаў, колькасць хворых на СНІД у свеце дасягае 5 мільёнаў чалавек. Продаж музычных кампакт-дыскаў у ЗША упершыню перавышае продаж вінілавых кружэлак. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная егіпецкаму пісьменніку Нагібу Махфузу. Песня году Бобі Макферрин «Don't worry, be happy».
Is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
А зараз зноў звернемся да галоўнай тэмы сённяшняй перадачы – спынення савецкага глушэння заходніх радыёстанцыяў. Рымантас Плейкіс расказвае пра падрабязнасці гэтага даволі складанага і доўгага працэсу.
Daugelį metų aš kažkaip domėjausi šią temą.
Šmat gadau ją atsigaviausi gėtai temai, jena vyklikai mėne svoje sablygoje nostalgijų. Ja napisau nekalki artikulau na gėtai temų. I vois, paravnalina nedavna, mne udalosi atrimaць pirši autentični dokument z Rosijskoja Державного архіву найновшай гісторыі ў Маскве. У маіх руках, як цяпер звычайна кажуць, даведка, якую напісалі былы член палітбюро ЦК КПСС Ягор Лігачоў і тагачасны кіраўнік КГБ СССР Уладзімір Чэбрікаў. Гэтая даведка або гэты ліст датаваны 25 верасня 86 году. Гэта значыць за 2 гады да канчатковага спынення глушэння ўсіх заходніх радыёстанцыяў. І вось як гучыць гэты ліст, які цяпер рассакрэчаны, а тады быў пазначаны грыфам «Совершенно секретно». Тема ліста такая. О прекращении глушения передач радиостанции «Голос Америки», BBC, «Радио Пекин» и «Радио Корея». Я вось чаму хацеў бы всё это працытаваць. Гэта паказвае, як цяжка і як павольна партыйнае кіраўніцтва Савецкага Саюзу даспявала да рашэння знішчыць радыёцэнзуру. Я шырэй працытую некалькі абзацаў гэтага ліста, якія дазволяць вам уявіць логіку савецкага кіраўніцтва. Вось жа цытую ліст Чэбрікава і Лігачова Цэнтральнаму камітэту КПСС.
Які цытую Чэбрікава і Лігачова рашта Трыбу Сайнгос Цэнтру камітэту. После апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС и 25-го съезда партии в нашей стране проделана значительная работа по расширению гласности, объективности и своевременности информирования населения средствами массовой информации о событиях в стране и за рубежом. Усилена критическая направленность материалов, публикуемых в советской периодической печати в связи с проводимой партией работой в экономической, политической и идеологической сферах. Все это создало принципиально новую ситуацию в области информирования населения страны и в значительной степени снижает пропагандистское воздействие иностранного вещания. В этих условиях представляется целесообразным прекратить глушение правительственных радиостанций «Голос Америки» и BBC, а также радиостанции «Радио Пекин» и «Радио Корея». Высвобожденные при этом технические средства использовать для более качественного и надежного глушения радиостанции «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Немецкая волна» и «Голос Израиля». Представляется также целесообразным часть технических средств использовать для расширения советского вещания на капиталистические страны. Просим рассмотреть. Подпись Е. Лигачев, В. Чебриков.
Про тое, як савецкае кіраўніцтва ішло да спынення глушэння заходніх радыёстанцыяў, распавядаў Рымантас Плейкіс. А зараз зноў наш архіў. Слухаем каментар Арсенія Загорнага з праграмы 1988 году.
Прапануем цяпер вашай увазе нататку Арсенія Загорнага пра лінгвістычны застой у галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі. Для мікрафону аўтар.
Выказванне генеральнага сакратара Гарбачова на недаўнай сустрэчы з рэдактарамі галоўных органаў друку аб тым, што не ўсе яшчэ газеты і часапісы ўключыліся ў працэс перабудовы у беларускай ССР, найбольш бадай датычыцца да настаўніцкай газеты і да выдавецтваў рэспублікі. Гэтак настаўніцкая газета і далей аніяк не трывожыцца тым, што ідзе абкраданне з роднае мовы і беларускіх педагогаў, і беларускіх вучняў. Катастрафальны стан беларускай мовы, блізу поўная адсутнасць роднага слова з настаўніцкіх пакояў і дырэктарскіх кабінетаў, таксама не турбуе настаўніцкую газету. Газета робіць выгляд, што руска-беларускі білінгвізм, які кульгае на беларускую нагу, гэта з'ява зусім нармальная. Рэдакцыя газеты і ейныя супрацоўнікі-педагогі уважаюць, відаць, таксама за нармальную з'яву, што і педагагічная літаратура ідзе да іх ад выдавецтваў рэспублікі ў рускай мове. Вось нумар настаўніцкай газеты за 23-га мінулага месяца. Рубрика «Прапануюць выдавецтвы», выдавецтвы БССР. У спісе названая 21 кніга. З іх па-беларуску толькі 2, менш як 10%. У рэспубліцы беларускае жыхарства, якое складае 80%. Названая ў настаўніцкай газеце 21 кніжка, гэта выданні апошніх месяцаў 87 году, ад верасня па лістапад. Значыцца, тая просьба ў кіраўнічыя органы рэспублікі і да самога генеральнага сакратара Гарбачова, просьба ад 28 дзеячоў беларускай культуры, у тым ліку акадэмікаў і народных пісьменнікаў Беларусі, каб лік выдаваных у Беларусі кнігаў адпавядаў прапарцыянальна колькасці беларускага жыхарства, засталася непачутай, зігнараванай. Настаўнікаў і вучняў і надалей завальваюць расейскамоўнай літаратурай, нават у тых выпадках, калі настаўніку падаюцца матэрыялы для дзіцячых гульняў. Дзе ж тут тое хвалёнае савецкае двумоўе? Дзе пашана да нацыянальнае мовы рэспублікі партызанкі, што кожнага свайго чацвёртага жыхара аддала ў змаганні быццам бы за справядлівасць, роўнасць, дружбу народаў? Галоснасць на Беларусі сёння кульгае, як кульгае і тое расейска-беларускае двумоўе. І цікава, як жа доўга будзе трываць гэты ненармальны і абразлівы для беларускага народу стан рэчаў у галіне асветы і выдавецтва. Як доўга настаўніцкая газета будзе сляпая да відавочнага факту дыскрымінацыі?
Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра старыя застойныя парадкі ў галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1988. год у Беларусі. Выйшлі ў свет першыя нумары часопісаў «Роднае слова» і «Крыніца». У Гомлі нарадзіўся 500-тысячны жыхар. У Курапатах пад Менскам адбыўся мітынг памяці ахвяраў незаконных рэпрэсій у СССР. У Мазыры пачаўся рэгулярны трамвайны рух. Створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэння». На ўсходніх могілках у Менску адбыўся несанкцыянаваны ўладамі мітынг «Рэквіем дзяды», разагнаны міліцыяй і войскамі Міністэрства ўнутраных справаў. А зараз Менскі эфір 1988 году. Паэт Уладзімір Паўлаў чытае верш, прысвечаны 70-годдзю Пятра Машэрава, якое адзначалася ў лютым таго году.
Як было ветру не захліпнуцца ў надвячорак ашэраны, звесткай жалобную як размінуцца, няма больш Машэрава. Смутак зямлю і небёсы напоўніў, тень загусціўся пад кронамі, як жа так дзень вы прыцьмілі на промень, светлы Петро Миронавіч. Пушча вас помніць, салдата ляснога, славы з палямі недзелічы, торыць дарогу у заўтра збылога, партыйныя дзеячы. Гора над Мінскам замагліла павекі, веек асверена ўцвелена, род наш паменіў на чалавека. На чалавека паменіла.
Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Рымантас Плейкіс, спецыяліст у галіне гісторыі і практыкі радыёцэнзуры. Ён распавядае далей пра спыненне глушэння ў 1988 годзе і пра радыёцэнзуру ў сённяшнім свеце.
Taigi, aš manau, kad sprendimas nutraukti radijos trukdymus Sovietų Sąjungoje.
Vois же, я думаю, что постанова спынить глушение в Советском Союзе была нелегкою. Гэта быў не кароткі працэс, ён адбываўся некалькі гадоў. Я думаю, што яго асноўным ініцыятарам быў кіраўнік КПСС Міхаіл Гарбачоў, і шмат што дазваляе меркаваць, што быў немалы супраціў, як у найвышэйшым партыйным кіраўніцтве, гэтак і ва ўрадзе ды іншых інстытуцыях. Але ўрэшце тыя пастановы былі прынятыя, і вось у канцы лістапада 88 году былі выключаныя ўсе глушылкі. Радыёглушэнне працягваецца ў міжнародным эфіры і дагэтуль. Найбольш інтэнсіўна радыёцэнзуру дагэтуль практыкуе Кітайская народная рэспубліка, а таксама Куба, В'етнам і Іран. Найбольш вось гэтыя чатыры краіны. У асобных выпадках фіксуецца радыёглушэнне і ў іншых краінах, аднак там маштабы глушэння значна меншыя. Так што наперадзе тут Кітай, Куба, В'етнам ды Іран. Ну і яшчэ можна тут было б дадаць і Паўночную Карею, хоць там наогул забараняецца мець прыймачы, бо слухаць заходняе радыё гэта ледзь не злачынства. Так што радыёцэнзура нікуды не знікла і дагэтуль гучыць у эфіры. І тыя ўлады, што яе практыкуюць, думаюць, што маюць права ізаляваць жыхароў ад нейкай інфармацыі.
Какой информации, ходи по секту, гивендуешь.
Про историю и сегодняшний день радиоглушения рассказал гость нашей сегодняшней передачи Риментес Плейкис. И на закончение знов наш архив. З эфиру 1988 года слухайте фрагмент передачи про белорусскую культуру у эмиграции.
По другой сусветной войне у Немеччине, Франции, Ангельщине да и інших краях опынулася колькі сотняў тысячу беларускіх эмігрантаў. У эмігранцкай масе было шмат і малых школьнага веку дзяцей, ды гэтаксама вельмі шмат настаўнікаў. Гэтыя эмігранты, настаўнікі, пачалі арганізоўваць на захадзе беларускія школы, пачатковыя і сярэднія. С пераездам бальшыні беларускіх эмігрантаў у заакіянскія краіны, Канаду, Злучаныя Штаты Амерыкі ды Аўстралію былі арганізаваныя беларускія школы і ў тых краінах. Аб пачатках беларускага школьніцтва ў Амерыцы ў сённяшняй гутарцы раскажа Вітаўт Зубкоўскі. У студзені сёлета спаўняецца якраз 30 гадоў, калі ў Нью-Йорку пачала працаваць сістэматычна беларуская суботняя школа. Школа была арганізаваная пры беларускім катэдральным саборы Святого Кірыла Туруска, а апекуном-адміністратарам гэтай беларускай школы быў бацькоўскі камітэт. Было ў школе 5 класаў. У кожнай класе было каля дзесятка вучняў, а першая класа мела пару дзесяткоў вучняў. Кожная класа кіравалася настаўнікам, а выкладалі ў школе беларускую мову, літаратуру, спевы, гісторыю ды закон Божы. Заняткі адбываліся што суботы і што нядзелі. Была актыўная пазашкольная праграма. Вучні рыхтаваліся да ранішнікаў, рэлігійных святаў, ды асабліва папулярнай была праграма рыхтавання калядоўшчыкаў. У гадах 50-х, 60-х вучні беларускіх школаў рэгулярна на каляды абходзілі з каляднай зоркай беларускія сем'і ў Нью-Йорку ды іншых амерыканскіх гарадах, дзе жылі беларусы. З часам гэты звычай пераняла арганізацыя беларуска-амерыканская моладзі, якая і дагэтуль, і ў сёлетнім калядным сезоне абходзіла зоркай і калядкамі беларускія памешканні. Следам за Нью-Йорком беларускія школы пачалі дзеяць у гарадах Саут-Рыверы і Нью-Брансвіку ў штаце Нью-Джерсі, дзе гэтыя школы мясціліся пры беларускіх прыходах Святое Еўфрасіні Полацкае і Божая Маці Жыровіцкае. Пасля адчынілася беларуская школа ў горадзе Чыкага. Дарэчы, у горадзе Чыкага першыя спробы арганізацыі беларускіх школаў былі зроблены ў сярэдзіне 20-х гадоў знаным беларускім палітычным дзеячом Язэпам Варонкам. Ды таксама Язэп Варонка выкладаў гісторыю Беларусі ў колькіх небеларускіх школах, дзе было шмат беларускіх дзяцей. Найбольшая ж беларуская школа ў Злучаных Штатах Амерыкі была ў горадзе Кліўлендзе, дзе школу наведвала каля 80 дзяцей. Беларускія школы былі дапаўняльныя да рэгулярнай амерыканскай школы. Выклады ў школах адбываліся толькі тады, калі не было заняткаў у школах амерыканскіх. Вельмі абцяжвала працу ў школах нястача падручнікаў. Ведомая рэч, карыстацца савецкімі беларускімі падручнікамі было нельга, бо змест гэных савецкіх падручнікаў аніяк не адпавядаў навучальным праграмам беларускіх школаў. Дарэчы, аб гэтым ужо цяпер гаворыцца і ў савецкай Беларусі. Дык беларускімі выдавецтвамі было перавыдадзена колькі старых беларускіх падручнікаў, а гэтаксама настаўнікі апрацавалі колькі новых падручнікаў, дастасоўваючыся да вымог амерыканцаў.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Про прозвучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1989 году, слухайте завтра. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, основні події дня. У Лідзі спробували судити громадських активістів з Ліди і Берозовки, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. Громадські активісти з Ліди і Лідського району 25 сакавіка на городських могілках ушанували пам'ять сябров білоруських партій, які загинули під час Другої світової війни. Республіка Білорусь не бере удзел у мероприемствах, які відбуваються у Празі у рамках адзначення 5-й годовіни існування програми «Усходнє партнерство». Сьогодні у Горловці Україна поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Батьківщина» Владимира Рибака. Зянону Пезняку сповнилося 70 років. Новий цикл присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфиры подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.